Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden. Med Magnus Åre og Mats Kagestad. Magnus,
tusen takk.
Jo, vær så god, Magnus. Vær så god. Du aktiv på nyhetsfronten, lager koronasaker. Det ikke så mye koronasaker som aktuelle I sykkelpodden I dag, tror jeg, men noe kan det jo være at det blir. Men vi kan jo blant annet skilte I denne episoden med et intervju med høyaktuelle Tobias Foss, som jeg snakker med da fra flyplassen I Barcelona, hvor han jo da måtte avbryte en treningssamling på grunn av covid-19. Så der tok ikke veldig mange minuttene før vi kom inn på covid-19 allikevel, hvis det I det hele tatt var ett minutt. Men der hadde du lyst til å si noe.
Ja, det blir det deiligste når koronaen, en eller annen gang ferdig, og kunne slippe å snakke om korona med alle folk absolutt hele tiden. Hjemme, på jobb, og drikke med kompiser, det alltid tiltak og drit og lort. Makan til kjedelig samtaletema.
Jeg var jo I Grimstad her, vet du, Magnus, og da var det sånn, der alltid en hyggelig sånn familieselskap, og da kom jo, da var det fire, I hvert fall fire generasjoner, hvis ikke det var fem. Men da, selvfølgelig, det vi ble snakket mest om var jo korona. Så det mye helseangst selvfølgelig, ikke sant? Tenk om vi havner på sykehus. Tenk om man dør. Så det var jo da jeg igjen måtte snakke om det som jeg har fått litt kjeft av en lytter på, at jeg trente med covid-19.
Så fikk du kjeft for det, altså?
Nei,
folk hisser jo på det rareste ting.
Ja, men det var en veldig hyggelig, konstruktiv tilbakemelding som vi da har fått av en av de få følgerne, eller en av de få lytterne vi har. Med at man skal være litt forsiktig med å trene med covid-19, og han viste da til anbefalinger fra helsemyndighetene. Men jeg tenker, sånn det jo med alt. Altså, en lege anbefaler deg jo aldri å trene hvis du syk. Altså, hvis du har en skade og du går til en hvilken som helst lege, så sier han at du skal ta det med ro. Ikke sant? Det standard. Men som tidligere idrettsutøver, så tenker jeg jo ikke sånn. Jeg tenker at her det om å gjøre å holde seg I gang. Og tommefingerregelen har du ikke feber, så kan du trene. Jeg behandler covid-19 som hvilken som helst annen forkjølelse.
Ja, det klart at du og oss som ufaglærte medisiner, vi vet bedre enn de som jobber som det.
Ja, ikke sant? Det ingen grunn til å være ydmyk på det. Men det klart, hadde du fått covid, Magnus, en dag så får du det du også, bare vent, så kommer du selvfølgelig til å ligge brakk I ukesvis. Og følge alle regler til punkt og prikke. Så det I hvert fall bra vi har noen som går foran som et godt eksempel. Men litt sånn nyheter, Magnus. Mark Hirschi, 23 år gammel, han har jo også helseproblemer på sin måte. Han har jo operert hofta, og dermed så blir det jo ikke noen oppfølging av, eller kan det se litt sånn tungt, han litt tung sesong i 2021, litt fordi han var på det laget han var på, men han ikke har den friheten. Han har jo tross alt en lagkammerat der som heter Tadej Pogacar, som han måtte hjelpe blant annet I Liège-Bastogne-Liège, hvor han jo ble nummer 6, Hirschi, som gjør et bra resultat, men ikke minst I Tour de France, men han får ikke noen sesongstart da før tidligst I mars, hvor han da, og han håper jo å kjøre Ardenne-klassikerne, vi husker han vant Flesh Wallon I 2020. Det noe du har blitt veldig engasjert av da du så den nyheten om den hofteoperasjonen, eller?
Jeg registrerer jo at ting bytte imot for Mark Hirschi da, etter den ene fantastiske sesongen. Havner jo litt sånn til skyggen, som du sier, Pogacar og nå snart Almeida, som har fått samme trener som Pogacar, så da går det jo garantert enda fortere oppover med Almeida til våren. Så Hirschi litt sånn spesiell type som forlot DSM litt under en sånn hva heter det norske uttrykket for å leave under a cloud altså du litt sånn
mørk ski
ikke helt enighet om
mistenksomhetens lys
det ble jo hintet litt om at det var noe holdninger til antidoping som problematisk og noe sånt så litt spent på hvor han tar veien I karrieren sin, for det finnes jo nok folk som veldig god tidlig, men som dette har blitt etter hvert da.
Ja, Mark Hirschi også, som jo vant Flesh Ballonen I 2020. Det var ikke det første året han som proff. Han var bare 22 år gammel da, og var altså den første, da var han den første debutanten da, I rittet til å vinne siden Michele Danselli I 1966. Danselli som du jo vet en del om, Magnus.
Nei, det ikke, men han hadde jo et... Michele Danselli hadde jo... De som veldig gamle ville huske sykkelmerket. Han hadde jo egen sånn der ramme som sa alle italienske syklister. Men han hadde jo et veldig uheldig kalle navn, Danselli, som kom fra, jeg tror, Brescia, oppe I Lombardia I nord. Han ble kalt Ugla, for han hadde så... Øyene hans var så lite pene.
Han hadde med lange øyebryn, eller?
Nei, du vet at øyene stod sånn ut, da, så han så seg ugle.
Følte seg uglesett.
Wow. Fantastisk syklist. Danselli som syklet på 60- og 70-tallet, som var en sånn der... litt I skyggen av Felice Gimondi og Gianni Motta.
Rudi Altig. Men,
ja, men tenkte på I skyggen av italienske ja, litt. Da. Men sånn. Ja. Mm. Men talentfull syklist, som da så var murer I ung alder, ble kalt Ugla da. Mm. Så vet du det.
Det var jo flott det du sa der, altså Magnus, veldig bra historisk innsikt, synes jeg. Danselli, som var jo 24 år, da, to år eldre enn det Hirschi var, da han vant Flesh Ballon I 1966, da, foran Lucien Aymar fra Frankrike og Rudi Altig, tyskeren, som slo det I en tremannsspurt. Det var den gang Flesh Ballon ble avsluttet på flatmark, og ikke opp på toppen av Mur du Huy, sånn som det blir nå. Men sier jo da etter suksessen godeste... Hirschi at han vil fokusere på mye av det samme, og den hofteskade hans rett og slett, den handler om at det så trangt, rett og slett, rundt I høyre hofte, at de rett og slett skrapt av en del av hoftebein, så skal på en måte bli mer bevegelse da, I hofta. Så det jo interessant, det skal bli spennende å se hvordan det fungerer når han kommer I gang med syklingen. Men du, ellers litt sånn storpolitikk, Magnus, Astana, Team Astana, de litt sånn I trøbbel før det igjen. Nå med disse politiske urolighetene I Kasakhstan, eller nå det ikke Astana lenger, nå heter det egentlig Nur-Sultan nå, Astana. Byen, hovedstaden, som jo byttet navnet I 2019 da, til Nur-Sultan. Men jeg ser UCI, det internasjonale sykkelforbundet, ute der og oppfordrer til tilbakeholdenhet og fredelige løsninger, som om de har noen påvirkning på politiske ledelsen I Kasakhstan. Men det jeg frykter liksom at det blir litt trøbbel der igjen, altså, for disse her Astana-rytterne med Alexei Lushenko og Lopez og Nibali som nettopp har gått tilbake til det gamle mannskapet sitt hvor han vant Tour de France I 2014. Gianni Moscon, trøbbel, eller så enfant terrible, som jo egentlig kanskje hører hjemme I Astana. Men det skal bli spennende å følge utviklingen der, Magnus.
Ja, det jo feltets mest charmeløse sykkellag, kanskje. Mm. Fra et land som Kjell Magne Bondevik da, tok betalt for å skrive en rosende epos om styresettet I Kasakhstan. Det som så absurd det jo at Vinokurov jo greit nok at han var en stor syklist, men jeg tror ikke folk I Norge skjønner hvor stor Vinokurov der nede da. Han en ganske god kompis med de som aller høyest I styresettet der nede. Så vi ville tippe at han... får skikk på det der greiene der, og holder det laget gående I enda noen år. Astana, som nå plutselig ser litt ut som Team Bike Exchange, nesten.
Og jeg har ikke sett den I draktene.
Litt sånn lyseblå, ja, litt sånn turkis variant. Mm. Interessant, den der Bike Exchange-drakta forresten. Det ble jo en snakkis her.
Jeg synes den var Gerard fin. Steiner. Jeg synes den var fin. Ja, jeg helt enig at det lignet på Gerolstein. Jeg bare, hæ? Det et bilde av Gerolstein-rytter? Det var første jeg tenkte. Men jeg synes den var ganske fin, jeg. Jeg tenker at Amund Grøndahl Jansen, han blir fin I den drakta, tenkte jeg.
Alle jo enige om at den drakta ikke var fin. Ja, men du vil mene at den fin. Okay.
Ja, hvis alle andre mener det, så det jo gøy å mene noe annet, tenker jeg. Så det blir litt sånn debatt. Kjempegøy. Eller så blir det jo fryktelig kjedelig hvis alle skal bare mene det samme hele tiden. Men du var inne på Vinokurov, altså han jo æresoberst blant annet I den kasakhstanske æren.
Hva er det for noe? Æresoberst? Det sånn... Ja.
Ja, og han har vært faktisk en del av parlamentsvalget I Kasakhstan altså, for noen år siden, så han har vært og leflet litt med politikken I landet, godeste Vinokurov.
han jo en av, jeg vil si, to tidligere syklister som kan bli ledere I sitt land. Vinokurov selv I Kazakhstan, Lance Armstrong I USA. De to har en sånn her, nok tilknytning og en aura og en skamløshet, så de mulige kandidater, spør meg altså.
Tror du fremdeles Lance, altså jeg mener, det jo ikke kontroversielt det Lance Armstrong har holdt på med I forhold til hva av andre ting som skjer I USA akkurat nå. Så han har jo, han bør ha gode forventninger om å bli tilgitt. Altså han, det jo
ingenting. Jeg føler ingenting. Prosessen litt I gang igjen også, så jeg føler det imaget helbredes der bort nå da.
Men kanskje han skulle gått for demokraterne, eller tror du at det republikanerne som gjelder for
100% han? 100% republikaner.
Du mener det, ja.
Jeg vil bli veldig overrasket om det noe annet.
Ja, nei, det interessant det, om han kan komme tilbake til politikken. Godeste Lance Armstrong også. Han blir inspirert av Vinokurov. Skal vi se om Vinokurov kan få orden på landet, og ikke minst sikret finansieringen av sykkellaget sitt igjen. Da. Så det, at det ikke blir noe trøbbel da, for disse Astana-rytterne. Ellers har du begynt å rulle inn sykkelresultater, da, Magnus. Rowan Dennis, som jo vant det australiske mesterskapet nå foran, apropos Bike Exchange, Bike Exchange-rytteren Luke Durbish, han var hele 1.13 foran. Også den ukjente på tredjeplass, da, Connor Lea, som ble den med 3. Jeg søkte litt på resultatene til Connor Lea. Han har vel ikke kjørt noe ritt utenfor Australia, men han ble nummer 2 da, I det australiske U23-mesterskapet I fjor, så han åpenbart en god temporytter. Men det som mest gøy med Rowan Dennis, det jo det at han skyter fra hofta nå I en sånn presseprat med på Jumbo Visma sin lagpresentasjon, og det noe som sier meg at pressesjef til Jumbo Visma ble litt sånn svett I panna når Rowan Dennis begynte å uttale seg på denne videoen. Der har du liksom Rowan Dennis, han kan ikke annet enn å elske den mannen da, med nyhetene han skaper.
Var han så drøy da, I kommentarene sine?
Nei, men han sa
jo... Jeg tror du må utdype hva han sa, sånn folk henger med.
Ja, da, jeg skal gjøre det. Men Ineos, hans, det Rowan Dennis sa var jo det at han ville kjøre for Jumbo Visma, fordi I Ineos så følte han at de bare så til Jumbo Visma, og de kopierte Jumbo Visma. Og da tenker han at det jo mye bedre å bare gå over til den andre siden av gjerdet da, og bli en del av det laget, I stedet for å stå igjen I det laget som ser over på det andre laget, eller på andre siden av gjerdet hvor gresset grønnere, var vel litt av budskapet til Rowan Dennis. Han mener jo at Jumbo Visma teknisk sett et bedre lag enn Ineos, og at Jumbo Visma I dag det ledende laget hva gjelder utvikling. Dennis, som for øvrig har jo vært en del av den organisasjonen I 2011, da han var I Rabobank sitt utviklingslag, sikkert utviklet seg en del siden det da, men allikevel. Men ja, spørsmål om Ineos så glad for å se det. De blir jo litt trigget av det, kanskje?
Tenker såpass takhøy, det må vi ha med oss videre da. I en uke der vi har snakket om forfang som spydig mot Johaug og takhøy I norsk idrett. Innenfor å si det der da, tenker jeg. Han har sagt drøyere ting før.
Ja da, han har det. Men han har frittalende da, det jo det som litt gøy. Og jeg helt enig, det ikke spesielt kontroversielt, det ikke det, men det uvanlig allikevel av en rytter å gå ut såpass offensivt og på en måte sammenligne gamle laget sitt, som jo går for å være top-notch, og dette her med 1% som en verdi, ikke sant, I forhold til at man ser på disse marginal gains og så videre, så tenker jeg at det litt det vel ikke en kommentar som Ineos liker.
Nei, du gal. Spesielt med tanke på at de sikkert ser på det sånn at de på en måte redder Rowan Dennis litt. Når han står uten lag der og på en måte henter han inn I siste liten etter alt det røret med Bahrain McLaren, heter det vel da. Mm. Så var det kanskje ikke mest takknemlig kommentaren da, det skal jeg gi deg.
Nei, det var det ikke, så han offensiv, Rowan Dennis, men han startet jo sesongen da, med seier I det australiske mesterskapet. Et ritt han for øvrig har vunnet, det var fjerde gang han ble australsk mester I tempo, så han I rute, godeste Rowan Dennis. Men apropos Jumbo Visma, jeg nevnte jo det at jeg har snakket med Tobias Foss, så vi kan jo høre hva han sa på flyplassen I Barcelona. Tobias Foss, du på flyplassen I Barcelona på vei hjem, men denne uka her så du jo høyaktuell I sportsnyhetene med det som blir sagt om lagoppstillinger både til det ene og det andre rittet, men du skal dele kapteinsrollen med Tom Dumoulin I Italia rundt. Og hva tenker du om... Hvilke endring det I forhold til når du startet Giron I fjor, med da du hadde George Bennett som tiltenkt kaptein?
Ja, det en veldig kul og unik mulighet jeg har akkurat der. Og det jo noe annerledes som du sier, da, å komme inn som en hjelperytter eller slags fri rolle som jeg hadde I fjor. Kontra I år at jeg kom inn med delt lederskap, men ja, samtidig så det vel litt mer press på og litt mer ambisjoner til Tom, men det jo en god erfaring å ta med seg, og det blir kanskje litt mer dybde og litt mer fokus som kreves I utdanningen, så det, men igjen, jeg skal ikke gjøre noe annerledes enn det jeg gjorde I år, eller I fjor, så... Jeg ser på egentlig som en kjempekul mulighet til å kunne lære mye, og det noe helt annet å gå inn I en Grand Tour som en tiltenkt leder enn en som bare skal egentlig bare gjøre en god hjelpeliter og jobb. Så det blir spennende å se.
Det jo litt mer press, Tobias, men hva tenker du om det, og hva laget sagt om det, akkurat det som har med press å gjøre? Det jo mange som på en måte ikke... Ja. Tar det så bra når de kommer I en sånn rolle hvor de på en måte får muligheten?
Ja, det sant. Men jeg føler du sier noe ganske viktig på slutten her med mulighet, at man kan enten fokusere på presset det gir seg, eller så kan man fokusere på muligheten det gir, og ja, det å bare være proffsyklist I utgangspunktet sinnssykt mye press rundt, og har man fokus på det, så kan det være kjett og tungt, men igjen, da har man fokus på mulighetene de gir meg. Både det å være proffsyklist I utgangspunktet, men også nå I Giro. Så det jo en helt syk mulighet som veldig, veldig få andre får lov å oppleve. Mm. Så jeg skal ta med begge hendene og være veldig takknemlig glad for at jeg får muligheten. Og så det jo egentlig bare kult. Og det ikke noe sånn at... Ja, som sagt, jeg har vært en gang topp 10 nå. Det ingen som forventet at jeg skulle starte på podiet. Det et... ja, jeg føler forventningene I samsvar med hva som realistisk, så jeg ga til ikke over for mye, så det egentlig bare en kjempekul mulighet akkurat det der.
Mm. Tom Dumoulin jo en fantastisk sykkelrytter med utrolige meritter. Det å på en måte ha delt kapteinsansvar med han, det jo egentlig et stort, ja, en ære, vil jeg si. Har du snakket med Tom Dumoulin om det?
Ja, jeg helt enig I det. Han var ikke på samlingen eller de dagene vi her nå, for han hadde også vært I nærkontakt med noen, men vi går veldig godt overens på privaten, og vil si vi veldig gode kollegaer, så ja, han en kar jeg kan lære mye av, og jeg vet at vi, ja, uansett hvordan situasjonen skal være, så klarer vi alltid å gjøre vårt beste, og tilpasse oss hverandre. Så det som du sier, det en kjempestor sykkelrytter, så det å få likestilt rolle som han, det kjempesvært og noe som veldig gøy.
Det ser jo ut som etter at Tom Dumoulin kom til Jumbo Visma at han veldig sånn motivert for oss å gjøre en jobb for laget, at han ganske kjapp med å på en måte når han ser den muligheten så offrer han seg selv for lagkammeratene. Det så vi I Tour de France for et par år siden, men tenker du bare det å kjøre med han som en kaptein jo også, vi ser jo den skolen I team Ineos for øvrig, at der på en måte lar de unge rytterne få kjøre med kapteinene for at de lærer. Det ville jo også kanskje vært en grei skole å gå, hvis Tom Dumoulin gjør det veldig bra, kanskje sitter med trøya.
Ja, det gæren, og det alltid kult å... Det alltid mye mer mening å stille opp I løpet og vite at, eller for eksempel da jeg kjørte løpet med Primoz, det en helt unik følelse, den at det liksom, ok, vi der for en grunn, og vi her for å vinne, og vi alle trygge på at vi har en av de sterkeste, om ikke den sterkeste I feltet, og samme vil det jo være nå I siden at vi kommer der med en som har vunnet før. Han vet hva han går til. Mye læring med å ta ut fra han på oss rundt han, og så har vi jo ja, en veldig stor dybde I grunn på hvorfor vi stiller opp, så det, å ha en sånn lag, det betyr mye og gjør veldig mye med moralen.
Du starter sesongen med femdagersritt Algarve rundt 16. februar. Et ritt som for øvrig også Markus Holgaard og Alexander Kristoff ser også på startoppstillingen på. Ellers har du et relativt lett rittprogram. Du skal kjøre Strade Bianchi igjen. Du skal kjøre Settimana Internationale Coppa Bartoli I slutten av mars som eneste etapperitt I tillegg til Algarve. Ingen ritt I april, og så starter da Giroen 6. mai I Budapest med tre etapper der I Ungarn. Hva det dere har lagt vekt på I oppkjøringen til Giro?
Ja, nå takler jeg ganske greit å dra rett fra høyde til løp. Og jeg vil påstå at det, I hvert fall mitt, det beste oppladningen. Du får ro, du får trent godt, og bygde et bra grunnlag som du trenger da, I løpet av de tre ukene. Ja, noen vil nok si at det lite løp, men nå det noen lang sesong også. Og den oppladningen mer enn godt nok for den fokusperioden som skal være nå frem til etter Giroen. Og så vet jeg at det vil komme nok I løpet etter det, og jeg er 100% trygg på at jeg kommer til å være veldig nærme, om ikke I min livsform I Giroen I år. Så det jeg veldig bra på.
Hvor I høyden du skal, hvor lenge skal du være I høyden I forkant, Tobias?
Så jeg bor nå I Andorra da, på rundt 1550 meter, så det her jeg skal være nå frem til Algarve, og så I april så drar vi til Teide på Tenerife, og bor der I Deukir, så det trives jeg godt, så både I Andorra og på Teide, så det tror jeg blir veldig, veldig bra opplagt.
Hvor høyt bor du I Andorra?
Jeg bor på cirka 15.000.
Ja.
Så det er ikke ren høyde, men jeg merker fortsatt effekten av det. Så det en fin mellomhøyde.
Hva med et vellykket Italia rundt da, formeligvis, vi krysser fingrene for det. Hva da med resten av sesongen?
Ja, jeg kan ikke si alt så mye om akkurat det per dag dato, men sånn, hvis sesongen bygd opp, så blir Giroen hovedmål på starten. Jeg må selvfølgelig se hvordan jeg kommer ut av det, men har veldig lyst til at hvis alt I vater og kropp og huet fungerer etter Giroen, så har jeg veldig lyst til å sykle NM. Prøve å forsvare tempo-trøya, og så får vi se om landet er mulig. Og så blir det egentlig etter Giroen å ta seg en god pause, og så ha andre fokus på eller andre del av sesongen som fokus. Men også et par kule og store mål. Så det blir på en måte delt I to. Full fokus nå fram til Giroen, og så en liten pust I bakken, og så siste bit med full gass fram til sesongen ferdig.
Du hadde jo relativt god erfaring med å komme rett fra Giroen til NM I fjor. Da fløy du jo gjennom og lekte deg jo formelig, så det gir jo en god effekt der å få et treukersritt, komme ut av det I bra form. Men til slutt, Tobias, du får jo Johannes Staune Mitte som lagkamerat fra utviklingslaget til Jumbo Visma fra 2024. Han kommer sikkert til å begynne å kjøre litt I World Tour-laget fra 2023 I hvert fall. Og så får du også Per Strand Hagenes inn på utviklingslaget, verdensmesteren vår. Og Visma et stort norsk selskap som I ryggen på laget. Er det en fordel å være nordmann I Jumbo Visma med Visma inne som stor sponsor? Det sånn at de følger litt ekstra med på norske ryttere?
Ja, nei, altså jeg tror Visma sin rolle I laget altså, de har vært tydelig på at de jo egentlig ikke her for å gå inn I norske markedet, for det store fra før, så men selvfølgelig det at jeg vant NM med at vi har mange gode norske ryttere, det jo veldig, veldig pluss I boka, og det jo noe sponsorene merker, men det ikke det som prioriteringen. Men jeg føler at vi nordmenn har fått på oss et veldig bra rykte, og det nordmann som begynner å vise potensialet, så får folk veldig tro på at Jeg tror selv ydmyke og ordentlige personer som ganske hardt arbeidende, som vil gjøre jobben. Så det så rykker seg selv på nordmenn veldig, veldig bra i dag, helt uavhengig av sponsor egentlig.
Ja, det var Tobias Foss som tok seg tid til en prat på flyplassen på vei hjem da, fra en treningssamling som da ble avbrutt på grunn av en covid-19-test, noe jeg selvfølgelig burde spurt og gravd mer i, Magnus. Du hadde jo selvfølgelig...
Hvor er journalisten i deg? Ja, hvor er journalisten?
Kommet til bunns i hvem er det som egentlig... Hvem er denne personen som tester positivt og dermed gjør at alle må reise hjem, avbryte oppkjøringen til Tobias Foss inn mot Giron? Jeg burde selvfølgelig spurt og gravd mye mer om det, men sånn er det. Jeg lot det ligge, og så er det jo interessant å høre på... Tobias Foss, hva han sier. Han jo en usedvanlig fornuftig fyr, som jo virker voksen også i forhold til dette her med ansvaret som han får på skuldrene sine, og dette med å skulle kjøre side om side med Tom Dumoulin. Men man får jo inntrykk av da, i den praten der, at det Tom Dumoulin som den største, liksom, som hovedkapteinen allikevel. Han sier jo det at de forventer nok mer av Tom Dumoulin enn de gjør av meg, sier han jo.
Og det jo ikke så rart. Det blir jo kanskje, du kan kanskje sammenligne litt med Jumbo Visma sin Tour de France-plan. De sier jo at Roglic og Vingegaard skal være kapteina, men at Roglic selvfølgelig har en liten forrang. Mm. Og det skulle jo bare mangle med Tom Dumoulin, og han har tross alt vunnet Giron. Men jeg husker jo, han sa jo det her, Tobias, tilbake i august, var det vel? Var Tour of Norway i august i fjor? Mm. Alt ble skubba. Da sa han jo at det var det de landet på, at han ville ikke til Tour de France, og hjelper litt der, ville heller ha kapteinsansvar i Giron, og det viser seg nå at det blir. Så det jo gull da. Det ikke ofte vi har... altså, det ikke ofte vi har nordmenn som sammenlagt kaptein, eller i hvert fall beskyttet i sammendraget i en Grand Tour for et av verdens topp tre sykkellag.
Nei.
Da har du kommet ganske langt i karriere allerede, tenker jeg da. Så det blir heftig. Og nei, vi kan ikke kjøpe rettigheter til Giron. Jeg ser mange som spør.
Ja, er det ikke deilig?
Vi skulle gjerne hatt det, men da må folk donere litt penger til oss, så valg skulle jeg prøve på nytt. Men
ja, vi trenger mer penger.
Vi får nok ikke vise det også, dessverre.
Det dyrt med rettigheter, altså. Utrolig nok. Men det koster penger. Det gjør det.
Men dødskult at Tobias får lov til å sykle for egne muligheter i hvert fall. Og det jo ingen læremester som bedre for han enn Tom Dumoulin som ryttertype i alle fall, og som personlighetsmessig vil jeg også tro. Begge er jo fornuftige, rolige, snille gutter.
Det ikke litt sånn, jeg tenker, nå kjenner ikke jeg Tom Dumoulin i det helt tatt utover de intervjuene jeg har sett han, men man har jo fulgt litt med på han, ikke sant? Og de har jo en ting felles, Tom Dumoulin, eller flere ting sikkert felles, Tom Dumoulin og Tobias Foss, blant annet dette at begge har slitt litt med motivasjonen da. De har sikkert stilt seg som noen sånne eksistensielle spørsmål i løpet av karrieren, liksom, hvorfor driver jeg med dette her, liksom? Jeg tror begge de to er kloke, reflekterte karer, som jeg er helt sikker på at kan ha god kjemi. Så det skal bli spennende å se hvordan de jobber sammen. Det sier jo også Tobias Foss at de har bra kjemi, kommer godt overens. Så det skal bli veldig spennende å se på hvordan det utvikler seg.
Er det interessant... Hva tror du er mulig for han da, med tanke på den ruta der Giron gjør?
Jeg tror jo at en ny topp 10-plassering er innenfor rekkevidde, og jeg tror på, det vil jo være en bekreftelse på hans talent, og ikke minst hans potensial også. Jeg tror fremdeles at det er litt for mye å forvente pallen for Tobias Foss, men en ny topp 10-plassering tror jeg vil være en bekreftelse som vil være veldig bra å ha i forhold til å utvikle seg videre. Da. Men litt mer tid tror jeg han trenger for å liksom kjempe helt i toppen. Så, men det vil
og kanskje
være
litt flere tempo-kilometer, kanskje.
Ja.
Det ikke så mange tempoer i årets Giro, dessverre, for Tobias.
Ja, han en veldig god temporytter, så sånn sett er han jo en veldig komplett rytter også, som absolutt har potensialet til å bli en treukers rytter. Så det blir spennende å se hvordan det blir. Ellers har det jo vært, jeg nevnte at det var det australiske mesterskapet med Rowan Dennis som vant eliteklassen for herrer. Grace Brown vant jo temporittet for kvinnene. Hun jo lagvenninne med Stine Borgli da i FDJ. Og så har du Carter Turnbull som vant U23-mesterskapet i tempo. Så andre sykkelresultater har faktisk begynt å komme litt sykkelresultater, altså den meget sterke banerytteren fra New Zealand Mark Stewart vant New Zealand Cycle Classic sammenlagt, og så har vi jo kanskje et av de mest spennende resultatene
denne uka her, Magnus, det jo at Mohammed Sanim Fitri Halim Abd vant det nasjonale landeveismesterskapet I Malaysia foran Mohammed Fahim Rashin Sanini Mohammad og Mohammed Shukri Jimmy Mood Jimmy, som ble nummer tre da I det malaysiske mesterskapet.
Jeg fikk ikke med meg topp tre, kunne du ta deg en gang til?
Jeg sa det jo der, men så det...
Men det nå ikke opp på han med det beste navnet I sykkelsporten da. Det må jo være han der fra Thailand, han Turakit Bun Ratanatanakorn.
Ja, han spennende han også. Jeg ganske glad jeg ikke har kommentert så veldig mange sykkeløp hvor han deltar, for å si sånn.
Turakit Bun Ratanatanakorn.
Men du har det jo. Du
Den øver på.
Men blir han World Tour-rytter, så har jo du definitivt et forsprang der, da. En konkurransefortid.
Ja, dukker plutselig opp hos EF eller et annet lag som trenger et asiatisk alibi.
Ja, ja, ja. Du skal se det at han har appell, da. Bare vent. Ellers så det jo sykkelcrossritt I helgen, da. Jeg skal faktisk kommentere sykkelcrossritt som går nå til helgen I Vlamanville I Frankrike. Og da gjenstår det bare World Cupen I Hogerheide, da. 16. januar, altså helgen etter. Før det VM da I sykkelcross, da 28. til 30. januar I USA. Ritt som vi sender. På TV2 Sport, og vi snakket jo litt om det forrige uke I sykkelpodden, Magnus, at der seiler, ser det ut som Tom Pidcock seiler opp som favoritt, da. Sammen med Tone Ertz og Eli Iserbytt og Michael van Torenot og hvem det måtte være. Lars van der Haar fra Nederland eventuelt, som kan være med å kjempe I toppen der. Så det noe du vil snakke om da, eller før vi skal reise opp eller hjem og spise middag? Hva skal du ha til middag I dag, forresten?
Jeg jo hjemme alene om dagen I og med at min samboer I Sierra Nevada sammen med en haug med syklister på høydetrening.
Ja.
Der ble det faktisk observert og sendt en snap I sted av disse forferdelige nye draktene til Bike Exchange. Mm. Da ute og syklet I gruppe på 2400 meters høyde. I ja. Full mundur. Nei, hva heter det? Det sang og tralla oppe I fjellsiden der. Så det var ikke noen slitne folk. Da var det all sang på vei opp på 2350 meter oppe I Sierra Nevada.
Allsang I høyden, ja.
Hmm. Ja, ja. Så der det kåfødstrytter og masse annet. Nei, men spørsmålet, jeg har ikke planlagt middag. Det blir ofte på sparket når du alene. Så det blir vel fort en fondue, kanskje? Fondue for en?
Fondue, ja. Og så sitter hjemme alene og spiser fondue.
Ostefondue, det jo litt fornemt, ikke det?
Det kunne du invitert meg på, da. Sammen litt rødvin, for eksempel.
Korona og sånt.
Så vi ja, men ærlig talt, Magnus, du kunne ha invitert meg. Jeg har jo akkurat hatt korona. Så jeg jo immun igjen nå.
Men ikke trygg på din livsstil. Du så omflakka nå.
Ja, ja, ja. Nei, men du får sitte med den der fonduen din da, alene og kose deg. Så gjerne for meg. Men bra at du har planene klare. Vi takker for at du har lyttet på nok en episode av Sykkelpodden. Jeg tenker at de fleste synes at dette her langt nok, og så ser vi når vi eventuelt kommer tilbake til mer. Vi må vel prøve å få inn en episode allerede neste uke. Du vil si noe,
Det må vi få til. Ja, for vi har jo... vi får ikke reist ut av landet om dagen, av åpenbare grunner, men vi har da sendt utlandske medarbeidere for å besøke treningsleirene til Kristoffer Bystrøm, UnoX Dame, Edvald og Sagan og UnoX Herre de neste 4-5 dagene. Så neste veke så har vi kanskje litt news om våre beste norske utøvere å komme med. Så det bare å glede seg.
Det bra du sa, Magnus, for at du var litt så nyhetsfattig denne uka, synes jeg. Du hadde litt mer å komme med forrige uke. Så da gleder vi oss til det, men da får vi det servert da, på et fat fra en utenlandsk reporter. Det gleder vi oss til. Takk for at du lyttet på Sykkelpodden.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.